kırdım dünyaya, uşağım ölüm. Bilmenin başını yitir şu dünyaya, yitir şu dünyaya. Ha!
Emma mehrevan illeşler edit hemralar şıpırtatta kurban revanını dinleyar öd ilimin qiyilleri. Aşır yıllık erkeği, şiir gari.
üç yıl mekan eyle bizim durmayı. Üç yıl mekan eyle bizim durmayı. Gider buldum hoş halim şirayım. Ötürdüm kısımdayı bahar yadım. Gider buldum hoş halim şirayım. Hakkım bana iyi buyruk bağlıdır bilin. Senin kelim al dey atın değilim. Gelsin mi karalım Türkmen değilim. Gider buldum hoş halim şirayım. Gelsin mi karalım Türkmen değilim. Gider buldum hoş halim şirayım. Karani, karani, dostu kıyıp hakayı şunu yarani. Okuydum ve çerdim kitap Kur'an'ı, gider buldum hoş kalbı değişirani. Maktımlıyı taslap yürüp kafasın, fiile dey pirineyi muanla sokudum. Daim unutmarım talada fasan. Gider buldum hoş kalbı değişirim. Daim unutmarım talada fasan. Gider buldum hoş kalbı değişirim.
Arman Allah kuvat edi dinleyiciler, mahravan illeşler. Yanlan o adım adlı gepleşin bu sahanının ton kısalımlarına gelip yettik ve siz mahravallara edin hemralınız için minnettarlık bildirip ton kısalımlarda öz web salgıymızı aydıveştir yard. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk. Biz siz taraftan gelecek fikirlere ve tekliflere karşıyasa gelecek sanduşu çelli barınızı yaratan Tanrı tavşır yard. Hoş, sağlıklı yaşan.
İranlı saat 21, Türkmenistan'a 21.30 minut gepleyer gurgan İran İslam Cumhurluğu'nun Fefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu gejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Aslamın klabının mertebesi belen liderinin Tokyo'da geçirilen Olimpiya ve Para Olimpiya yarışlarına katnaşan türgüller bilen duşuşmakları. Eyran bilen Tacikistan'ın prezidentlerinin iki yurdun katnaşıklarının ösürülmegine umid bildirmekleri. Eýran bilen Tajikistanyň daşary işleri ministrlerinin duşuşygy. Şeýlede Eýranyň Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasyna agza bolmagy häzirki eşitdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Islam inqilabynyň ýokary derejeli ýol başçysy Şiwon Şemme Ertir bilen Tokyodaky Olimpiýa we Paraolimpiýa oýunlarynyň medal gazananlary bilen duşuşanlaryna Eýranyň gahramanlaryna tüýüs ýürekden gadardanlyk bildirmekleri bilen ýurdun bütünçüli türgünleriniň halkara ýarışlary näki iň muhim sargydy, amala aşyryp bolmajak işleri ýerine ýetirmek, şeýlede jydamlylygy, umyt we şadyýanlygy jemgyýete we ýaşlara ýetirmek mümkinçiliklerdir diýip nukdadylar. Hezretleri Ayetullah Uluzma Khamenei bidu şaşıkta, dünya sportin näki, tağdan bolmadyk we erbe suratin näki kä gahramançylyklara we medal gazanmaklara işaret etmekleri bilen adalatsyz kadawat etmek, para vermek, we siyasi dilduşuk etmek, doping etmek, watana hyýanat etmek we jelepçilik etmek ýaly zatlar bilen gahraman bolmak erbet gahramançylygyň misallarynyndyr diýip aýtdylar. Hezretleri Ayetullah Uluzma Khamenei şeýlede gahramançylygyň ýanyna insany, dini we ruhy gymmatlyklaryň ýüze çykmagynyň ören gymmatlydygyny ýygtamaklary bilen Islamy hijabyň sport ýarışlaryna eýraly denen türgünleriň üstünlikli ýarışmaklaryna päs ýol bermeýändigini beýan etdiler. Islam inqilabynyň mertebesi belen lideri sözleriniň dowamyna eýraly denen türgünleriň hijably ýarışmalary Beýleki musulman ýurtlaryň denen türgünlerine hem ýol açanlar diýmekleri bilen häzirki wagtda dünýäniň 10 tanı musulman ýurdunyň denen türgünleriniň islamy hijab bilen sport meýdanlaryna huzurly bolýanlyklaryny beýan etdiler. Hezretleri Ayetullah Uluzma Khamenei sözlerinin yine bir bölümünde sport meydanlarına cenayetçi sehyuniyet rejimini resmiyete tanıymadlık meselenin ören muhumduğuna işaret etmekleri bilen rahımsız nesil gırıcı ve bir kanun olan sehyuniyet rejimi sport meydanlarına huzurlu bolup kanunlık kazanmağa atinan şiar ve dünyanın edici yurtları hem bu uğurda bir rejime hemayet beryarlar. Emme hormatly sport işkarları ve türgüller bu uğurda asla iradasız bolmol değerlerler deyip nıqtadılar. Hedretleri Ayetullah Uluzma Khamenei şeylede Sahyunis rejiminin ve onun yararlarının Sahyunisler bilen yarışmaktan saklanyan türgülleri mahrum etmek baradaki hareketlerinin gayta bulunna yurdun sport ministerliği, daşarı işler ministerliği ve beyleki hukuki edarları bir meselani hukuki taydan izarlap yakinna mahrum malın Aljiyerli türgünyali Yurdun türgüllerinin ve hatta beylik yurtların musulman türgüllerinin hemayet etmelidirler deyip beyan ettiler. Islam inqilabının mertebesi belendi lideri sözlerinin ahırına büyütonuşliyi eyrallı türgün bir medal kazanmak için edici rejimin vekiline el verip onu resmiyete tanımal diyarlar ve bir mesele ön hem bağırdı. Ve gün orta Afrika'nın apartheid rejiminin vekilleri bilen dünyanın türgülleri yarışmayardılar. Ve biraz sonra bu apartheid rejimi yıkıldı ve sahyonist rejimi hem yıkılar deyip beyan ettiler. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti we Tajikistanyň prezidenti şuwun şämme ertir bilen geçiren duşy syklaryna iki ýurdun diýen medeniýet we dil ugurlaryna ki umumiýetlerine işaret etmekleri bilen ykdysadyýet, medeniýet we syýasy bölümlerine ki iki taraplyň gatnaşyklaryň we hyzmatdaşlyklaryň ösürilmegine umyt bildirdiler. Eýranyň prezidentlik gullugynyň metbuat merkeziniň beren habaryna görä, Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Raýisi Tajikistanyň paýtagty Duşanbe şäherinde Imam Ali Rahman bilen geçiren duşuşygynda iki taraplyň gatnaşyklaryň we ara baglanyşyklaryň ösürilmeginiň we puhtalandyrylmagynyň iki ýurdun tebitleýin hyzmatdaşlyklarynyň derejesiniň ýokarlanmagyna sebäp boljakdygyny aýtdy. Tajikistanyň prezidenti Imam Ali Rahman hem bu duşuşykda Eýranyň prezidenti Seýid Ibrahim Raýisiň ilkinji daşary ýur saparyny Tajikistan sapary bilen başlanygy üçin ondan gadyrdarlyk etdi. Şanhai Hyzmatdaşlyk Guramatynyň summitine gatnaşmak üçin Tajikistana sapar eden Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Raýisi şuny ertir bilen Tajikistanyň millet köşkünde bir ýurdun prezidenti tarapyndan garşy alyndy. Yine bir xabara göre Eýranyň prezidentiniň Tajikistana eden saparynyň çägine, iki ýurdun prezidentleriniň duşuşyklarynyň ahyryna, Eýran bilen Tajikistanyň arasynda teki sany hyzmatdaşlyk senede gol çekildi. Yine bir xabar esasynda, şuň Eýranyň prezidenti Seýid Ibrahim Raýisi Tajikistana eden saparynyň çägine, bir ýurdun premier ministri Qahir Rasulzade bilen hem duşuşyp gurrun etdi. Seýid Ibrahim Raýisi bir duşuşykda Eýran bilen Tajikistanyň tewda dolanyşygynyň 500 milyon dollara ýetmegi üçin gazanylan alalaşyklara eşaret edip, iki ýurdun gatnaşyklarynyň ösürilmegi üçin zerur mümkinçiliklerin bardygyny aýtdy. Qahir Rasulzade hem bir duşuşykda iki ýurdun arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlyklaryň ösürilmeginiň zerurdygyny nykdady. Eýranyň prezidenti Tajikistan taparynyň dewamyna Mir Seyid Ali Hamedani'nin kubirini ziyaret etmek ve Kulab şehrinin halkı bilen didarlaşmak üçün bir şehre vardı. Eýranyň daşary işler ministeri Duşanbe şehrine Tajikistanyň daşary işler ministeri bilen duşuşyp maslahatlaşdy. Eýranyň daşary işler ministeri Hüseýin Emir Abdullahyan Täjik kardeşi Serajuddin Mehrutdin'in duşuşygynda Eýranyň Şanhai hyzmatdaşlyk guramasyna kabul edilmeginde Tajikistanyň dewletiniň we prezidentiniň beren gollawlaryna minnetdarlyk bildirmek bilen iki ýurdun ähli ugurlarda hyzmatdaşlyklaryny nukdady. Eýranyň daşary işler ministeri şeýlede Awganystanyň ýagdaýyna eşaret edip, bir ýurtda ähli gowumlaryň şol sanyna täjik Peştun, Hazara we beýlekleriň wekilleriniň gatnaşmaklaryna hemme taraplaryň dewletiň gurulmagy, Awganystanda paraxatçylygyň berkarar bolmagynyň ýekeje ýolydyr diýdi. Tajikistanyň daşary işler ministeri hem Eýranyň Şanhai guramasyna agda hökmüni kabul edilmegini gutlap, bir meseleni Eýran bilen Tajikistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy giňertmek üçin täze pursat hasaplady. Ol şeýlede Awganystana insan perwer kömekleriň iýip berilmegini nıqtadı. Eýranyň daşary işler ministrligi Eýran Islam Respublikasynyň Şanhai hyzmatdaşlyk guramasyna goşulmagy üçin bu guramanyň agdalaryndan gadyrdarlyk etdi. Eýran Press-iň beren habaryna görä, Eýranyň daşary işler ministrligi bir beýannamada söýledi. Eýranyň diplomatiýa delegasiýasynyň Şanhai hyzmatdaşlyk guramasynyň çarçabasynda bu guramanyň agdaýy ýurtlarynyň diplomatiýa delegasiýalary bilen işçiň işleşmäge taýýardygyny habar berdi. Yine bir xabara göre Eýranyň daşary işler ministrinin kömekçisi Eýranyň Şanhai hyzmatdaşlyk guramasyna agza bolmagyny Amerikanyň tarapyndan ýazarlanýan Eýranyň çetleşdirmek taýlamanyň şowsuzlygy uçramagynyň nyşanasy hökmünde bildi. Habarçymyzyň beren habaryna göre Ali Reza Haqygyan şeýlede gunmatarın bir taraplaýynlygynyň ýeňilendigini nyktap, Şanhai guramasynyň hyzmatdaşlyklarynyň köp taraplaýynlygyň güýçlenmegine sebäp boljakdygyny aýtdy. Yine bir xabara göre, Viyana'da yerleşen halkara uğramaların nekordiyatın hemişelik vekili Mikhail Ulyanov, Eýranyň Şanhai guramasyna agza bolmagyny garşy alyp, häzirki wagtda tepdiň ýagdaýynyň addiýlaşmagyna Eýranyň muhim rolunyň bardygyny aýtdy. Eýran Islam Respublikasy durly jihetlerde Şanhai guramasy bilen hyzmatdaş bolup gelýändir. Ezi dinleyijiler, şu xabar bilen baglanyşykda işdeşim Ahmad Esmaili bir siýasy finişdirýär. Thank you.
İran İslam Respublikası dörlü cihetlerde xizmetdaşlıq Şanghay qurumat bilen xizmetdaş olup bilenler. Orta Asiya ve Qafqaz işler boyunca iştancı olan Kuzegar Kaleci, İran İslam Respublikası ve Şanghay'ın xizmetdaşlıqlarının əhmiyyətli olmağını sinə salıb, İran İslam Respublikası ve Şanghay qurumatı enerji yerlikdə, transport yerlikdə ve sevdada xizmetdaş olup bilendirler ve bir yerliklerde İran sevdde estratejik əhmiyyətdən paylır deyip beyan edenler. Şanghay sevdinin coğrafyasında transiti ve sevda yolların azad suvlar bilen olan bağlanışı İran bilen meyser olayanlar. Çünkü İran Asiyan günmatarını bağlanışıqlı şah yolları öz erkinle saklayanlar. Mesal üçün strategik port bolan Çabahar porti ve bir porto bağlanışıqlı olan yollar ve demir yollar Asiyan günlüğünün merkezi Asiya çatmaqlıqda Şanghay qurumatını ağda yurtlara taydı portoti berturyanlar. Cemi amarlıq cahettenem aydar bolsoq Şanghay qurumatı nash tarafleyin toplumlar cahettenine şekillenenler. Şuvarışta İran İslam Respublikası ve Şanghay qurumatının xizmetdaşlığı Sevetleyin cevizlik ve neş tarafleyin toplumlar cahat bilen sağlaşıklı olup duruyanlar. Geçen bir 10 yıllığın özgörüşleri Suriye'de terörçülük bilen karşılaşmaklıkta ve cemin bafitlerini korumaklıkta, şelede bileleşikli hauplar bilen karşılaşmaklıkta, İran'ın ortiyet bilen stratejik hizmettaşlarının bolp bilyenliğinin ehemiyeti belli olanlar. Bir mesele, Şanghay'ın maksatlarına cevz geliyenler. İran İslam Respublikası sevdleyin hizmettaşlığı siyasi hizmettaşların poxtalındırılmağını, amallıq, sevda, iqtisadi, medeni hizmettaşların artmağını ve bir tarafleyin molyan hareketlerin yerine neş tarafleyin hareketlerin şekillenmeğini isleyenler. İran İslam Respublikası Şanghay qurumat bilen hizmettaş olup, İki yada nash tarafleyin xizmetdaşlara tazi uquyupları döretmek orda qadam artyanlar. Bu bolsa şol yurtların bafidini olturyanlar.
Gulistan merkezinin Türkmen radiyasından xabarların devamı bilen xizmetinizda. Pakistan'ın Daşarı İşler Ministerliği öten akşam İran, Xitay, Pakistan ve Ortiyet yurtlarının yukarı dereceli diplomatlarının Afganistan maradaki dört tarafın oturuşuklarının ortak beyannamasını neşretti. Bu dört yurdun Daşarı İşler Ministerlerinin oturuşuklarının beyannamasında Afganistan'daki şeylede tebitteki parakatçılığın, hopsuzluğun ve durnukulluğun yukarılanmağına bir yurtların kömük edecektikleri nıhtalıyar. Pakistan'ın Premier Ministeri Tehran Riyaz'ın arasındaki dert kılılıkların azalmağı tebit ve dünyanın bafidi nedir, dedi. Pakistan'ın PTV telekanalının beren haberine göre Emran Khan bir sözleri Şanghay Xizmetdaşlıq Quramasının başlıklar samitine katılışmak için Tacikistan safarını Rashad Hudey kanalının Arap bölümü bilim geçiren gepleşiğine aitti. Pakistan'ın Premier Ministeri İran İslam Respublikası bilen Suudi Arabistan'ı Pakistan'ın medeniyetli ve kadimden gelen dostlarının hasaplap İslamabad, çıllıqaylıq bilen Tehran bilen Riyaz arasında ılanışın bulmağını isleyenler dedi. İmran Khan sözünün devamında Afganistan'a ehli siyasi, dini ve sosyal toparların katlaşmaklarına devletin kurulmağının zeru olduğunu aitmak bilen, şeyle bir devletin kurulmağı Afganistan halkına durunukulluk ve parakatçılık savuatını getirer, dedi. Ortaça hesabatlara göre Amerika'da korona keseli zararlı ölüyerlerin sani her günde 1900'den kavrak adama yetenler ve bir sanım olsa geçen iki hepten içinde 30% artanlığını örk ediyenler. New York Times'ın beren haberine göre Amerika'daki vaksine bulmadık adamların arasında koronavirüsün delta görünüşüne duçar bolyarların sanı has artıp duranır. Yine bir habere göre Amerika'da koronavirüsün yayramağının artmağı bilen bir yurttaki ketelhanalarda köp kıyınçılıklar çolsanla tağlı goreş encamların yetmezçiliği yüze çıkıp duranır. Şeylede korona epidemiyatının yayramağı Türkiye, Hindistan ve Afganistan yurtlarına da devam edip duranır. Bir neçe günden sonra Awganistanyň paýtagty Kabul şäheri bir partlamaň netijesinde sarsdy. Şapakna xabarlar gullugunun beran xabarına göre şu undandan Awganistanyň Kabul şehrinin 13-nji rayonunun däşteberçi diýen tepdinde bir partlama ýüze çykdy we onuň netijesinde 2 adam yaralandy. Emma Awganistanyň Gunnagorundaky Nangarhar welaýatynyň merkezinde hem 3 sany partlamaň ýüze çykmagy bilen 3 adam ölüp 21 adam hem yaralandy. Taliban topary bu partlamalara hiç bir gaýta bolgur köden diýerler. Yine bir haber bilen hizmetinizde. El-Gat Cisuud bileleşigi geçen 24 saatin boyunna Yemen'in El-Hudeyde velayetinde 272 gedek atışıgı betediş kararı bozdu. El-Mesir Haberler kanalının öten akşam beren haberi boyunca Suud bileleşiginin içarlık uçurlarının El-Cah ve El-Cebelliye tebitlerine 11 gedek hücum etmeyi ve El-Cah, El-Faze, His, El-Dureyhemi, El-Cebelliye ve El-Hamis tebitlerin atmalarına 21 tane içarlık uçurların uçmakları atışıgı betediş kararını bozan hareketler denirler. Bu kanal şeyle de Suud Bileleşiginin 14 gedek Yemen'in El-Hudeyde teptini topa bağlamağını ve 228 gedek Yemen'e taraf ok atmaklarını atışıgı betedişin bozulmağının beylikilerini denir deyip ıglan etdi. Arabistan Amerika Arap Emirlikleri ve yine bir neçe devletin gollamağı bilen 2015 yılın martında Yemen'e hücum edip başladı. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyatından 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen taqat 22-30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde boların.
Aziz hemrahlar, qadirli radio dinleyiciler, gijeňiz haýyrly, sapal bolsun. İran İslam Cumhurluğunun sesinin, Gürcistan merkezinin, Gürgen radiyasının Türkmen dili bölümünün gepleşiklerini dinleyeniz. Bize hemra bolýanyňyz üçin sag bolun. İşimizin bu fursatyna deslap çay çörüp diýen gepleşigini eşdirer, onuň ýanyna bilenem ýürek joşgun diýen gepleşigini, onuň soňam öý we maşgala diýen gepleşigini ýaýylma berer. Bize hemra bolun.
Çay, çörük. Yaradanı yatlamak bilen salam aleyk ezi dinleyiciler, mahravan emralar. İran İslam Cumhurluğunun sesi Gülistan Merkezi Türkmen Dili Radiyasından orta tolkunlu 1449 kHz frekansı usunnen Çay Çörük adlı gepleşigi arkaly sizin gullunuzda. Bu gepleşin soňuna çelli bize hemra bolsaňyz, siz edilere minnetdar bolarsyňyz. Ezi dinleyijiler, biz watan hakda gurrun etmekçi. Sebäbi Islami inqilab yeňişe ýetmek üçin köp ýurt ogullary jallaryny inqilaba we watanyň uğruna peda etdiler. Bize hemra bolmagyňyzy haýyş edýär. Mahrawan hemralar, bizim medeniyetimizde ata watan, ene yurdi diýsen uly we mukaddesdir. Şonuň üçin hem biz ýurt ogullarynyň pedakärçiliklerini nazara alyp, öz bay medeniyetimizde watanyň oryn mertebesinden aýdar. We ata babalarymyzdan miras galan atalaryň akyllarda şeýlede şahyrlarymyzyň bu baradaky goşgularynyň watanyň mukaddesliginden söhbet açar. Öz watanyňa wepadar bolmak, şeýlede watana gulluk etmegiň neçenne mukaddes, uly we ähmiýetli diginden aýdyp geçer. Elbet bu aýdanlarymyzy hökmen hemmeňizem bilýändirsiňiz. Ýöne biz bulary diňe ýatlamak üçin çaý çörüň maşynyna aýdyp geçer. Eziz hemralar, insan dünya gelip ilki vada gözünü açanına öz eziz enesini görüyer. Ene canın eziz görülüyer ve Huday Teala hem onu ululap öz behiştini onun ayağısını koyuptur. Ve ene yurdu dilenine, yani şol ezizin, şol mukaddes insanın doğulup yaşan yeri dedigidir. Yurt enen adının izine tirkelmeyi velen mukaddesleniyer. Emma ata vatan haqdaydır olsak. İnsan ul olup seke galyança, atasi onu bir ulu himayetçi hükmünne cana yamani koruyar. Ve ata on yaşayan örsünü her hil azar verici faktorlardan ve ezcilerden koruyup gediyar. Ata vatan, yani atan canını geçip, öz canını kaygırmani koruyan vatandır. Ve atan öz canından ulu tutuyan vatanı hükmen mukaddesdir. Sebebi atan öz mukaddes. Hawa edirler. Baydarlarımız vatan haqdaki açıklamadı ve vatanın mukaddesliğinden bir nişanı. Eziz adamlar, bizim medeniyetimizde ve il düşüncelerine kâ üçlükler var. Şol üçlüklerin biri şeyli diyer.
Dünyada il arasında 3 zat ervet görülüyor. Birinci, ene ata azar vermek. İkinci, vatanı dönüklük etmek. Üçüncü, öz yan yoldaşına bir vefalık etmek. Şu 3 zat bizim medeniyetimizde ervet görülüyor. Ve şu 3 yaramaz işi eden adam hem il yürüyor. Ve bunun özü vatanın neçenine uluduğunu emin ediyor. Mehriban illeşler, ata babalarımızdan kalan atalar nakıllarda hem vatan, yurt ve ülke köp geliyor. Misal üçün, vatanından daş düşen 7 yıl ağlar diyen nakıl. Vatanın aramlık dürüt yandığını, vatanın insanı arkayılık beri yandığını anlatıyor. İnsan her bir kemalata yetse de öz iyiline, öz yurduna bafitli adam olmalı. Sen başka yurtlarda her hilli ulu dereceleri eğlensen hem, bu seni ruhu aramlığa yetirmeyer. Ey sen bir radi yitiren yalı oluyarsın ve elmadan bir aramlığa yetme üçün urunuyarsın. Şonun üçün hem beyk şahirimiz Maktumgulu Pırağı hem öz koşularına şeyli diyer. Mısır'da şah olunundun öz ilinde gıda ol. Hava, beyk şahir bu sözlerden Hazret Yusuf Aleyhisselam'ın öz yurdundan ve atasından daş düşüp Mısır'ın ezizi olup hem yine öz yurdunu zarlanını, atasını ve ata vatanını zarlanını şeyle aydıp geçiptir. Yine bir yerde şeyle diyer, Moğlam, yetir mesyenimi yurduma, gözüm düştün arslanımı kurduma. İnha, şu sözlerin özü, vatanın her bir kuncağının mukaddesini bize malum et diyer. Mehriban illeşler, bizim yurdumuz İran hem asır boyu öz perzentlerinin fedakarçılığına şayet bulubdur. Ve elmadam, yurd oğulları, il oğulları, vatani ezci kudretlerden korumak için öz edin canlarını feda ettirler. Ve biz bu içeki çay çörün başına şol mukaddesin ve şol mukaddesi koruyan ve kadrını milyarlardan ağzamağı münasip bildik. Arman Allah kuvvet edi dinleyiciler, mehriban hemralar, hazır gelin hormatlı işçancımız Settar verdi fecurin, vatan hakkı verecek, gururlan dinleyin.
Büyük tarihin adı bilen, Esselamu Aleyküm, eziz ve mehriban dinleyiciler, size hoş yaşayış ve yurt parahatlık arzu ettiğin, her bir adam ata vatanda ve ene yurdunda yaşayıp geçsin, her kim vatanından daş vardı, hemişe hicranda bulup o vatanını arzu ettiler. Türkmen de hem şeyle bir inan var ki her kimin vatanı özüne Mısır'dır. O ya da Mısır'da padişah bulunan vatanda geda bul. Şeyle bir setirler vatanın azizliğini bildiriyor. Köp yazıcılar ve şahirler bu hakta yazıp o ya da şığır doğrulaptırlar. Misal için atalar maklı yukur kuluğa, kuluğa değil belki düşer yürüge, yattan oba bolmaz, Seğuttin kölge, geçti ömrün, öz yılında xor yaxşı. İnha, şeyle bir tetirlerde, vatanın füyücü digi, ve xor da bolsan onda bolmağını ve onda yaşamağını yaxşı vurubdurlar. Şu hakta bir iki beyt şiir, Bay Muhammed Kılıç'ın şığırlarını yüzlenip, başımı dağ bilen deneyip gezdiğim, ilki haka, son halkıma dayanıp, söz mercenin elvan elvan düzdüğüm, il hoşluğuna, il ıgbalına koğunup, maktum olup herhangi gidici bulma diyen şığırında da bir beyti var. Gel ey kovunum sana nasihat kılayın, vatanı terk edip gidici bulma. Ve yine bir yerde, İlinden ayrı düşen ah vurur iyili gözler, yolundan ayrı düşen cihd edip yolu verler. Şahir zeliliden de şöyle vurur beyt var. Her kim düşse garip iyile, zarlar vatan iyil deyip ağlar. İnha bu kurduğunu bir atana nakıl bilen sonlayan, İlinden ayrılan yedi yıl ağlar, vatandan ayrılan ölüyense. Sağ olun minnette.
Hava minnettarlık bildiriyor formatlı işlencemiz sattar verdi fecuriye veren kavurunları ve mağlumatları için. Gelecekten duş kaçırdı, hoş, dağlıklı yaşam.
Yürüp coşkun. Sanalar. Ejiler qollab bilsen qol bilen, qamg'inlar xoshnud etsen dil bilen, her kimse yorisa yaxtiyol bilen, yaxshilaring jumlasindan sanalar. Özer kimi qoymaz munda xiyaling, bar quvonjing o'g'il qizing ayaling, o'zin bilen gitmez yig'nag'an maling. Adam pahir, sonda kımız donalar. Qirat minip gessen sehra çöl bilen. Muhabbetin bolsa ulu il bilen. İl uğruna gezen doğru yol bilen. Alkış atlı bir yağışı nişanalar. Yağış yağmur yağsa, qara yer qanır. Tükellerin şakasından gül önür. Ne şükrün ıqbalı tertine dönür, şükrün kılan bir yerine onalar. Ağır kıflat uykusundan oyansan, bilin uşap hak yolunda dayansan, Allah deyip pekni yete söyensen, yürek damar hak nurundan kan alar. Şamal ösüp yeryüzünü yad eyler. Hazan yeli gelir solgun saz eyler. Yaman sözler insan köngrün buz eyler. Yağşı sözden adam ruhi can alar. Gökçe kessem yanlışlarım düz edip, arzulu ömrümün sanın yüz edip, ataların kendin bunda söz edip, payhas parasattan olu şan alar.
Ey ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamaq velen salam aytyars öy ve maşgala atlı gepleşigin ediz dinleyicilerine. Bu gepleşigin adından barengizi can sağlık ve baş yokurluk dilek etyars. Emme qadirli dinleyiciler, ezi semralar, bizan gepleşigimizde neşe maddalarından qaça durmağın yolları haqda bu neşe maddası haqqında gurrun etmekçi. Siz ezidilere hem gepleşigin sonunu çöyle hemralığa çağırıyarsın. Hormatly hemralar, neşe maddalardan daş durmagyň ýollarynyň biri ilki bu ugurda kämil ägäligimiz bolmaly. Oň ýetgelimlerinden we galdyrýan täsirlerinden. Soň çağalarymyza hem ägälik bermeli. Her kim her kime ananmaly däl. Käme hallarda ýok diýmegin peýdalydygyny we oňa in täsirler galdyrýanlygyny hem bilmeli. Qadirli hemralar, eger biri neşamaatda gereptar bolan bolsa, oňa etrap näkler oňa kömek etmeli, oňa ruhiýa bermeli. İran Islam Jemhurlygyna bu ugurda diýmek neşamaatda gereptar bolanlara ýörütme merkezler gurulandyr we olara bu beladan daş durmak üçin ýardam berilýändir. Hormatly hemraler. Her bir insan gawy telekany ilki öz maşgalasyny tejribe etýändir we ene atalary neşamatdalara giriptar bolan çağlaryň köpüsi neşamatda giriptar bolmagyň howpunda ýaşaýarlar. Okalar hem qynanç bilen bu bela giriptar bolýarlar. Onuň üçin bu bela duçar bolan ene atalar diqqat durmaly we hökmen bu ugurda ýoly goýulan merkezlere baryp özlerini bu beladan gutuldurmaly. Hormatly dinleyijiler, neşamatdalary enni geden adamlar ony terk etmegi başarmaz mı kadiýerler? Emme hakykatda irada, himmet we etrapnäkleriň kömegi bilen özlerini bu beladan gutulur bilýärler. Hem özlerini, hem etrapnäkleri, sebäbi bu bela giripdar bolan adamlar diňe özlerine, dälle maşgalalaryna we etraplarnäkleri hem urgur ýarlar we ziyan ýetirýärler. Hormatly dinleyijiler, neşamatdalary köp maşgalalaryň çaşmagyna, köp çağlaryň gelejeginiň, arzuwlarynyň, umytlarynyň ýok bolmagyna sebäp bolandyr. Onu bu ugurdaky ägäligimizi köpeldeýlin. Hem özümizi, hem çağlarymyzy bu beladan daş saklaýlin. Çağlaryň gül ýüzüni neşamatdalara girip tar bolmak bilen soldurmaýlin. Hormatly hemralar, eziz dinleyijiler, hiç bir çağa enatasynyň neşamatda girepdar bolmagyny isleýän däldir. Enatalar ilki özleri bu beladan daş durmaly, soň perzentlerini bu ugurda dogry ýöredişler bermeli. Çağalar bilen dost hem boýdaş bolmaly, olara iň gowy sirdaş bolmaly. Şeýlede aman we asudy öwrüni birek-birege döretjek bolmaly. Sebäbi iň aman we asudylyk duýan mekanymyz maşgala öwrüsidir. Hava qadarlı dinleyiciler, ene öydön daşarda köp hauplar var. Öydön daşardak haupların qarşısını hüşgär olmaly. Ne çağılarımdan bu qurda düydürüş vermeli. Bütün ansarların neşamatlardan daş bolmağını arzu etyar. Va maşgalalara, şadiyanlıq çağılara tapaylı aşa iştilek etyar. Qadirli dinleyiciler, edi semralar arma uren Allah tağala barengizde kuvat bersin gepleşigin bu pırsatını dinleyilin. İştan jayallığınımız Xanım Marjanin berjek gurrunglarını.
Bismillahirrahmanirrahim. Selam etdiyan. İnşallah ki tağaman oturunursunuz. Raman şanasların aratına etiyat varatını gurrun murunlu. Hemişe şor bir adamın öyüdü ki motak bulubdu və resi edilmeye. On yaşap ulurun baxsı da nazarat alınmaya. Yani şor adam nirədə, nəmişi və nəcirək bugünü duşar bulubdu. O resi oluyor. Motak bulmağa üç tane kulli amel de nazar tutuluyor. Avval kufi cami, o fərhəng. Eğer adamın teorik taşı bir cürü olsa ki, ve ehtiyat gururunu arttı olup durur o tayda ve ya da mesraf edilen ne var rahat tafılıp da ele gelmeyen olsa ya da şu adamın dostu bütün adamları ve katlaşıp gören adamları özleri ehtiyada doçar olsa ya ve tariqi başkaları çekeyen olsa şu taraflara şimdi yanıklar ehtiyada doçar olmağının adamlara kendilikliğe ihtimalini. Mutatlığın ikinci ameli ferdi deyip başarayak. Yani bir adamın şahsiyetinin muşkili olsun ve istilah ihtilali şahsiyeti var olsun. Ve ahlakı bir cürü olsun ki bakım kaharlı yan olsun, efsor dediği var olsun. Kendi adamın arasından girmeni adamlardan kaçıyan olsa ya taba verisi aşağı yani qiyinçiliklarda qavu təhəmmül edib başarmayamıza, zindigidə bilməli məhalətlərini evrənməyamızala, istirab və niqaraniləri yoxur olsa, vəşlər yəni qravani məsələləri bar olsa, olurum da məvad tərəf, ehtiyat tərəfə çəkilmədənin ehtimali yoxur olaya. Üçüncü və ən mühim tərin amil ehtiyada doçar olmaqda xanavadı və maşqalar. Eğer də maşqaların içində bir nəfər məsraf etdiyən olsa, başqalarım da bu navazın tarafına çekilmesinin ihtimali yuxur oluyor. Ya eni atan rabiteleri doğru bulmasa, hemişe bahsu, vuruşmaq xanavadan içinde bağlıza, ya da təlaq ittifak düşürmasa, bunu da ehtiyat tarafı çekilmesinin ameli bulup başarıyor. Eğer fərzəndlərin tərbiyyət bulup duran rəvəçləri, səbəkləri, usulü və doğru bulmasa, yani eğer